Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Maraming salamat, Edinel, at magandang umaga sa inyong lahat. Narito ang ulo ng mga pinakahuling balita. Mga restriksyong kaugnay ng COVID-19 luluwagan sa parehong New South Wales at Victoria. Personal na abogado ni Pangulong Donald Trump na suring positibo sa COVID-19. At sa Pilipinas, balita tungkol sa lockdown sa panahon ng Kapaskuhan hindi daw totoo. Yan ang ulo ng mga pinakahuling balita ngayong Lunes ng umaga. Narito ang nilalaman ng mga balita. Ang mga patakaran sa pagsusuot ng face mask sa Victoria ay niluwagan para sa sapilitang takip sa mukha sa mga shopping center, department stores at public transport na lamang mula ngayong Lunes, 7 ng Disyembre. Sa ilalim ng mga pagbabago sa restriksyon, ang mga face mask ay kailangan dalahin at nananatiling rekomendado sa loob ng bahay at sa labas ng tahanan kapag hindi magawa ang physical distancing. Ang dating dami ng tao sa mga libing at kasal ay aalisin na din habang ang mga restriksyon ay luluwagan din sa mga entertainment venues. Malugod na sinalubong ng Estado ang mga mula sa ibang bansa pagkatapos na 5 international flights ang nakatakdang dumating sa Melbourne ngayong Lunes. Ang daily arrivals ay may hangganang 160 tao lamang. Samantala, sinabi ni Pangulong Donald Trump ng Amerika sa Twitter na ang kanyang personal na abogado, Rudy Giuliani, ay nasuring positibo sa coronavirus. Noong nagdaang buwan, ang kanyang anak na lalaki at White House aide, Andrew Giuliani, ay nahawa din sa COVID-19. Ang dating mayor ng New York ang pinakahuling miyembro ng grupo ni Pangulong Trump na nasuring positibo, pagkatapos na siya mismo at ang kanyang asawa ay nasuri ding positibo noong Oktubre. Ang Amerika ay nagtala ng halos 15 milyong kaso ng COVID-19 sa kahabaan ng pandemic. Sa Pilipinas, nagbabala ang mga opisyal ng gobyerno na hindi dapat paniwalaan ng publiko ang mga hindi nasuring balita sa poster at social media na nagsasabing may national lockdown na ipapataw sa kahabaan ng Kapaskuhan. Ayon sa tagapagsalita ng National Task Force on COVID-19, Retired General Restituto Padilla, na malakas niyang pinagsasabihan ng publiko na huwag maniwala sa mga balita o impormasyong nagagaling sa hindi masuring sources. Sa mga karagdagang balita mula dito sa Australia, ang restriksyon sa coronavirus ay luluwagan sa New South Wales at kung saan isang tao bawat 2 kwadrado metro ang paiiralin sa karamihan ng lugar. Ang mga nightclubs ay maaaring magbukas ng may hanggang 50 tao sa dance floor habang ang mga indoor stadiums at sinehan ay maaaring magbukas ng may 75% ng kapasidad. Ang pagtayo ay papayagan sa mga outdoor hospitality venues habang ang bilang sa mga customers ay lilimitahan sa ibang lugar kasabay ng pag-aalis ng limitasyon sa dami ng taong maaaring dumalo sa kasal at libing. Naunang sinabi ni Tresorero Dominic Perrottet ng New South Wales na ang Freedom Day ay may kakaunting limitasyon at mas maraming dolyar na mauuwi sa mas magandang ekonomiya. Sa Western Australia, nakatakdang ipahayag ni Premier Mark McGowan ang estado sa araw na ito kung itutuloy niya ang pagbubukas ng hangganan sa New South Wales pagkatapos ng isang insidenteng kaugnay ng coronavirus. Isang empleyado sa hotel sa Sydney ang nasuring positibo sa COVID-19 noong nagdaang Linggo habang nakatakdang payagan ang mga tao mula sa New South Wales at Victoria na muling pumasok sa estado simula bukas Martes. Nangangahulugan ito na mga naglalakbay mula sa 2 estado ay hindi na kailangan mag-kwarantina ng 14 na araw. Ang Western Australia ay naghihintay sa karagdagang resulta ng pagsusuri mula sa New South Wales itong nagdaang Linggo bago ipahayag ang kanilang desisyon. Pinagpapalipilitan naman ng ministro sa kalusugan ng Victoria na ang programa sa kwarantina ng mga hotel sa estado ay lubusang mahigpit para matagpusan ang anumang panganib ng impeksyon sa mga kasong mula sa dumarating mula sa ibang bansa. Ang binagong sistema ng mga hotel sa Melbourne ay susubukan muli ngayong Linggo kapag nagsimula na silang tumanggap ng mga pasahero mula sa labas ng bansa para sa kwarantina. Pero ang pagkabahala ay tinaas tungkol sa mga pasaherong German na nabigong dumaan sa sapilitang kwarantina sa Sydney at pagkatapos ay lumipad patungong Melbourne noong Sabado. Sinabi sa ABC ng ministro sa kalusugan ng Victoria, Martin Foley, na inamin ng pulisya ng New South Wales ang kanilang pagkakamali at nangakong hindi na ito mauulit sa kabila ng nagpapatuloy na panganib.
Oh, look, no system is 100% foolproof, as we saw in Sydney over the weekend and as we've seen in Adelaide and a few other places.
Sa ibang balita, napilitang magsilikas ang mga residente ng Happy Valley pagkatapos ng isang babala sa sunog na inilabas para sa Fraser Island sa Queensland. Sinabi ng mga otoridad na maaaring hindi mapigilan ng mga bumbero ang sunog mula sa lumalapit na apoy at ang kondisyon ay labis na mapanganib. Ang malaking sunog ay patungo sa timog silangan direksyon na papunta sa bayan na maaaring makaapekto ng malaki sa komunidad. Sinabi naman ng ministro Greg Hunt ng pampederal na kalusugan na malapit na binabantayan ng gobyerno ng Australia ang simula ng paggamit ng baksin sa United Kingdom. Sa linggong ito, ang UK ay magsisimulang gumamit ng Pfizer vaccine at sinabi ni ministro Hunt na maingat nilang binabantayan ang sitwasyon para makakuha na ng leksyon tungkol sa kaligtasan at epekto ng baksin. Ang Australia ay nananatiling nasa direksyong patungo sa desisyon sa baksin. Pero ang mga huling araw ng para sa mga huling araw ng Enero kaya nakipag-ugnayan si Ginoong Han sa pinuno ng higante sa farmasyotika ang Pfizer. Mula naman sa ibang bansa, sinabi ni Pangulong Joko Widodo ng Indonesia na hindi niya ipagtatanggol ang mga opisyal ng gobyernong kaugnay sa korupsyon. Pagkatapos sumuko ang Social Affairs Minister ng bansa sa mga otoridad kaugnay ng kaso ng anti-corruption. Si Social Affairs Minister Juliari Batubara ay nakatakdang humarap sa mga habla dahil sa pagtanggap ng suhol kaugnay ng pagpapakalat ng tulong sa coronavirus. Inakusahan ng Anti-Corruption Commission si Ginoong Batubara ng pagtanggap ng halos 1.6 na milyong dolyar mula sa dalawang kumpanyang gumagawa ng tulong sa pamamagitan ng dalawa sa kanyang tauhan na inihabla din bilang suspects. Sinabi ni Pangulong Widodo na mahigpit siya sa pagkondena ng korupsyon.
Saya sudah ingatkan sejak awal kepada para menteri Kabinet Indonesia Maju.
I have reminded ministers from the start, don't be corrupt. I have reminded them from the beginning. I have also said that we must create a system to close the loopholes for corruption.
Menutup celah terjadinya korupsi.
Sa balitang palakasan, hindi sasama si Abu Dhabi sa Abu Dhabi Grand Prix ang Formula 1 driver Romain Grosjean habang nagpapagaling siya dahil sa isang banggaan sa Bahrain noong isang linggo. Ang 34 na taong gulang ay nakaligtas sa napakasamang pagbangga na kung saan ang kanyang sasakyan ay nahati sa dalawa at nasunog na nangangahulugang hindi siya makakabalik ngayong season. Sinabi ng Frenchman na mas magandang manatiling ligtas at hindi gumagawa ng pangalan.
Hopefully I will work on what's coming next, where am I gonna go racing, where I'm gonna go winning race, and I would like to thank everyone for the message, the support, the love. It's been incredible to see in those difficult times.
Sa palitan ng salapi, ngayong Lunes, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang Australianong dolyar ay maipapalit sa 35 piso at 73 sentimo. Ang isang Amerikanong dolyar naman ay katumbas ng 49 na piso at 20 sentimo. Mula sa Reserve Bank ng Australia, ang isang Australianong dolyar ay katumbas ng 74.3 Amerikanong cents. At sa lagay ng panahon ngayong Lunes, maaraw sa mga siyudad ng Perth, 33 degree, Wollongong, 27, Newcastle, 31, at Cairns, 34. May bahagyang ulap naman sa Canberra, 19, at Sydney, 30. Uulan naman sa mga siyudad ng Adelaide, 19, Melbourne, 18, Hobart, 17, Brisbane, 34, at Darwin, 33. Samantalang may kaunting ambon pero maaraw sa Maynila, 30 degree. Yan ang lagay ng panahon at mga pinakahuling balitang inihatid sa inyo ni Louis Tolentino para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.